Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Azerbaýjan bilen Türkmenistan Kepi Serdar ýangyç gory boýunça entek özara ylalyşy gelip bilmediler dip Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň ornasary mälim etdi. Halaf Halafowyň duşenbe güni jurnalistlere beren maglumatynda bu ugur boýunça gepleşikleriň dowam etdirilip, iýdigiderli konsultasiýalaryň hem geçirilýändigini aýtdy. Emma muňa garamazdan bu ugur boýunça dol bir ylalyşy gelmek başartmady diýip Halafow sözüni goşdy. Ýeri gelenine ýatlasak, Azerbaýjanyň Kepiz, Türkmenistanyň hem Serdar diýip atlandyrýan ýatagy 1959-njy ýylda açylyp, 1986-njy ýylda onu burow işleri geçirilip başlanypdy. Sowet Soýuzy dargandan soň Türkmenistan bu ýatagyň Azerbaýjanyň gözegçiligine geçirilmegine garşy çykdy. Şonuň bäri bu gordo hiç hili iş geçirilmedi. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň 2008-njy ýylda gelen ulalaşygyna görä iki ýurdun Kaspiýiň düýbi boýunça kesişýän sebitde ýagny 50-100 milyon tonnu nevit we 30 milyard kub metr gaz gorunyň bardygy çak edilýän Kepiz Serdar ýatagyna Kaspiýiň bölünüşi boýunça özara meseleler çözülýänçe hiç hili gazy wagtyryş we burulyş işlerini geçirmeli däl. Kepiz Serdar Sivitinne iki yurdun arasını dartgınlı yağdaylarım yüze çıktı. 2008-ci yılın 16-ci yurununu yukarıda Ağdalan ılalaşık bağlaşılarından son Daval Sivit'e giren Türkmen gemisine Azerbaycan'ın Harvı Deniz Patrolu tarafından duyduruş verilipti. Bundan son Türkmenistan'ın Baku'daki ilçisi Azerbaycan'ın Daşarı İşler Ministerliğine çağırılıptır. Baku'un ayrıdan resmi notosunu Türkmenistan'ın 2008-ci yılla bağlaşılan ılalaşığı bozunluğu şeyle de Azerbaycan'ın Kaspi'daki özüg tiyarlılığının bozulmazlığı için ehli gerekli çareleri görmeye tayyardığı aydılıptı. Aşkıvat hem özgedeginle Azerbaycan'ı Türkmen hususu gemisine karşı bir kanun hareket etmekte aydıladı. Bu geminin Kaspi'nin Azerbaycan'a değişilip bulmadık bölümünü seismik derinövleri geçirendiğini öne sürüp Azerbaycan'ın provokasiýalary dowam etdiren halatyny özüniň gerekli çäreleri görüp biljekdigini duýdurupdy. Energiýa resurslaryna baý Kaspiýiň ýuridik statusynyň eýem 20 ýyldan aşy wagt bäri çözülmän gelmegi, ondaky gaz we neft ýataklarynyň özleşdirilmeginiň, şeýlede uly energiýa proýektleriniň şol sanly türkmen gazyny Ýewropa aktarmagy mümkinçilik berjek transkadar geçirjisiniň öňünde Biwet bolup durýar. Iran Kaspiýini kenaryaky 5 döwletiň ýagny Iranyň, Türkmenistanyň, Russiýanyň, Gazagystanyň hem Azerbaýjanyň arasynda diň 5 sektory bölmeligini öňe sürýär. Azerbaýjan we Gazagystan Kaspiýini median açylyklaryna görä bölmek ylalaşygyna garşy çykyp, onuň her döwletiň kenar boýuna görä kesgitlenmeligini aýdýarlar. Türkmenistan hem Kaspiýiň Kenar ýaka döwletleriniň arasynda deň bölünip, her döwletiň 20% ýelemelligini öňe sürýär. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Kaspiýiň ýuridiki statusy boýunça ylalaşygyň 2017-nji ýylda Astrahanyna geçiriljek Kaspi sammitiniň dowamyna baglaşyljakdygyny umyt edýändigini mälim edipdi. Häzir çenli sammitler 2002-nji ýylda Aşgabatda, 2007-nji ýylda Tehranyna, 2010-njy ýylda Bakuda hem 2014-njy ýylda Astanada geçirildi.